oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad. Stuudios on teoloog Einar Laigna ja viiksime oma tähelepanu täna jätkuvalt ju kõige olulisemale teemale. See on, kuidas ise ennast vaimuliku inimesena üles ehitada. Nii siis küsimused on üpriski praktilised, aga samal ajal kindlasti ka sügavalt teoreetilised. Me võiksime nimetada tänast arutelu südamega tunnetamine. Eks me kõik tunneme seda väljendit, aga mida need sõnad tegelikult tähendavad, mis on süda, mis on tunnetada, siis selgub, et see niisama lihtne ei ole. Ja alustaksime siis sellest, et läheme selle esimese teguri juurde, mis on meie kultuuri aluseks ja see on siis helleenid ja hellenism. Ja hellenismis on valguse teooria või kontseptsioon valgusest. See on loomulik valgus, Kreeka templit, päikese paiste ja selle tõttu ka sündis taoline kunst, mis välist pinda kaunilt näitas. Kreeka skulptuur, mis taotles siis igakülgset harmooniat ja see füüsiline harmoonia ja füüsiline valgus iseloomustab helleenlikku kultuuri. Ja sama ajal me näeme ju, et selles Kreekas sünnib üks uus kultuur. Kristluse läbi me tunneme siis Bütsantsi kultuuri. Ja kui me nüüd mõtleme Kreeka templit ja paneme sinna kõrvale ortodoks kiriku ja läheme sinna sisse, siis ortodokses või õigeusu kirikus, nagu me eesti keeles ütleme, on hämar. Milles on siis asi, kas siis enam inimesed äkki ei armastanud valgust, päikeses ära, ja on ju ka kujutatud kristlasi tihti peale, need, kes asjast midagi ei tea, õieti nagu elust ära pöördunud, kes siis kuskil pimedas konutavad, nagu me ka küllalt neid halvustavaid märkusi enda ümber kuuleme. Milles on siis asi? Me oleme rääkinud siin ju Aquino Toomase filosoofia alusel, kus on väga hästi see kokku võetud, et on lumen naturalis rationis. See on siis loomuliku mõistuse valgus ja teisena Toomas toob esile lumen divine revelationis, see on siis jumaliku ilmutuse valgus. Ja nüüd, kui kohe kunstist paralleeli tõmmata, siis on ju meil väga hästi silmade ees keskaja kunstist, need eriti kootikirikute skulptuurid on nii pikkusesse välja venitatud, domineerib vertikaaldimensioon ja nad on kõik need figuurid on rõivastatud. Millest on siis tingitud niisugused suured muutused? Väga lihtne uus arusaam maailmast, kristlik kontseptsioon toob väga teravalt esile sellise mõtte nagu absoluutum või infinitum. See on siis absoluut, lõpmatus, igavik niisugused mõisted. Kui helleenlikus kultuuris oli kosmos, nähtav kosmos, planeedid ja harmoonia nendega, siis see uus mõtlemise kategooria, kui niimoodi filosoofiliselt nimetada, mis sisse tuleb, absoluudi lõpmatuse tunnetus ja selle tähtsus ja selle tunnetamine elus kultuuris saab ju esmatähtsusega ja kõige olulisemaks. Ma toon ainult ühe tsitaadi keskaja ühelt filosoofilt Bonaventuralt, et me saaksime aru, kuivõrd ka teoreetiliselt võib see olla raskesti mõistetav. Need tekstid on ju niisugused, mille kallal peab töötama selliselt, et ta on sinu ees kirjutatud kujul. Sul on pliiats ja paber käes, sa teed alla kriipsutusi, sa teed välja, sa teed omale selgitavaid skeeme, et omandada seda, mida on tahetud öelda. Ja prooviks ma loen teile siis ette ainult ühe tsitaadi, 5. peatüki 3. lõigu. Soovides tunnetada nähtamatut Jumalat, mis puudutab tema olemust, essentsie unitatem, peab esiteks oma tähelepanu suunama olemisele, esse, kui niisugusele. Ja siis, kui ta näeb, et olemine selles ulatuses sisaldab endas kaheldamatult aru saama, et ei ole võimalik mõtelda teda mitte olemisena, non esse, sest kõige puhtam olemine, esse purissimum, mõistetakse ainult mitte olemise kui seesuguse hülgamisega, kui mitte midagi omnino nihil täieliku olemise hülgamisega. Tsitaadi lõpp. Kui mina kuuleksin ehkki vilunud filosoofia teoloogina, kes nendes tekstides on ju aastakümneid elanud ja töötanud nende tekstidega, kui ma sellise tsitaadi kuulaksin ainult korra ära, siis ma ei saaks ka eriti palju sellest aru, sest see tekst nõuab süvenemist. See tekst nõuab nii-öelda lahti kirjutamist mitmeteks eraldi lihtlauseteks. Me peame tunnistama seda, et keskaja mõtlejate, filosoofide, teoloogide võime üleüldse niisugust lauset mõtelda, formuleerida ja kirja panna, on eriliselt kõrge tase, mida me tänapäeval eriti kuskil ei märka enam. Niisiis, nii kummardus nendele mõtlejatele ja katsume nendest asjadest siis rääkima lihtsamalt ja nagu ma ise endale ka neid asju uurides ütlen, nii et ise ka hakkan aru saama, millega tegemist on. Niisiis, absoluudi lõpmatuse, mida me jumalaks nimetame, selle tunnetamine sai kultuuris kõige olulisemaks. Paljude sajandite jooksul on see põhiteema, mis puudutab siis filosoofilist gnoseoloogiat või tunnetusteooriat. Kuidas me siis saaksime tunnetada tunnetamatut, mõista mõistetamatut, haarata haaramatut? Ja kas see on üldse võimalik? Aquino Thomas on ka selle formuleerinud selliselt, et me oma tunnetust edendades ja arendades ligineme pidevalt jumalikule absoluudile, kuid ei saavuta iialgi teda. Me võiksime öelda seda ka teadusalade arengu kohta, paralleeli tõmmates või analoogiat nähes, et teadusalad pidevalt avastades ja mõistes sügavamalt mateeria ja universumi seaduspärasusi, avardame pidevalt oma aru saama ja mõistmist universumist, kuid ei saavuta iialgi absoluudi lõplikku ega täit teadmist, mis on nagu inimesele võimatu ja suletud. Niisiis ühelt poolt on siin suur optimism, mis iseloomustas ka kogu keskaja filosoofiat, kus inimese mõistust hinnati väga kõrgelt ja kus kogu skolastiline filosoofia püüabki ju mõistuslike vahenditega mõista, luues selleks mõisteid, mõtlemise kategooriaid, jumaliku absoluudi sügavamaks mõistmiseks. See on siis meie kristliku kultuuri üks niisugune gnoseoloogiline alus. See on see, et me arvestame mitte ainult nähtava universumiga ja nähtava valgusega, vaid me taotleme sisemist valgustatust selleks, et jumalikku absoluuti mõista. Ja tulemegi siit otse siis rohkem praktiliste küsimuste juurde, mis ju lõpuks meile tähtsad ongi. ei ole ju kasu sellest, kui me loeme läbi väga põhjaliku uurimuse kõik võimalikest võimlemisharjutustest ja spordist või spordialadest, mis siis inimese tervist ja tema üldist seisundit tugevdavad ja parandavad. Kuni me jääme spordisaali ukse taha ja loeme seda raamatut, ei ole sellest tegelikult mingit kasu. Tuleb minna sisse, panna käsi külge ja hakata vaeva nägema regulaarselt, pidevalt, sihikindlalt. Higi ja vaev on see, mis sulle selle siis tegelikus elus realiseerib, millest seal teooriaraamatus kirjutati. Kirikuga on samamoodi. Me kuuleme ju kohutavalt palju lausa mõnitamiseni ulatuvad kriitikat kiriku suhtes ja on paljud need, kes ütlevad, et kirik ei aita ja kui küsida tema käest, aga kas sa oled sinna sisse läinud, et kas sa ei mõista seda, et see on nagu treeningusaal, et sport ei ole kritiseerimiseks, sport on treenimiseks ja kirik ei ole arvustamiseks, kirik on harjutamiseks. Kas sa oled läinud ja ise püüdnud ellu viia midagi sellest, mis teoorias on? Tavaliselt seda ei olda, sest need, kes püüavad ja vaeva näevad, muutuvad õige ruttu tagasihoidlikuks teades, kui visad ja rasked on tulemused tulema sellel, kes siis tõesti igistab ja vaeva näeb. Aga otseselt selle juurde, kuidas see siis praktikas toimub. Me oleme harjunud sellega, et kui me läheme kirikusse, siis säravad seal kroonlühtrid ja kõik on väga eredas valguses. Samal ajal, kui me läheme õigeusu kirikusse, siis seal vastupidi on hämarus. Ikoonid ees polevad küünlad ja varjatud valgusega on valgustatud ainult ikonostaas, mis eraldab altari ruumi ja altari kiriku üldsuurest saalist. Miks siis ühe ja sama usuraamides on kaks täiesti niivõrd erinevat aru saama sellest, mis puudutab kiriku valgustamist? Eesti evangeelse luterlikes kirikutes kroonlühtrid tulid vist, kui ma ei eksi, alles 18. sajandil. Kunstiajaloolane Villem Raam, üks meie kiriku arhitektuuri korüfeesid, seletas seda ja ütles, et selle kiriku arhitektuuri juurde tegelikult need kroonlühtrid üldse ei kuulu, need on võõrkehad seal sees. Et esiteks peab olema visuaalselt ukses sisse tulles altarile otse vaade, aga et kroonlühtrid takistavad seda vaadet. See oli siis esimene argument, aga siin on üks argument veel. Kui me teeme niisuguse ereda valguse, siis tavaliselt ere valgus on ka silmadele sageliga liig ja kui me tahame süveneda väga sügavalt millegisse sisemisse, sisevaatlusesse, siis see suur valgus segab meid. Nii et siin on erinevad kontseptsioonid asjas. Milles on siis see liturgiline toimimismehanism, millega ehitatakse üles meie vaimulikku inimest, vaimulikku isiksust, mida tähendab see tunnetada südamega. Cogitare dicere in corde, nagu selle formuleerib, mitte esimesena, aga skolastilise filosoofia, ütleme esimees, filosoof Anselm, kes selle üle ka väga pikalt arutleb, siis selgub ka, et kristliku usu erinevates kontseptsioonides arusaam südamega tunnetamisest on paraku ja üllatuslikult väga erinev. Me oleme siin Eestis ju sajandeid viibinud luterliku, protestantliku selle maailma käsitluse ja usu käsitluse juures. Ja kui me räägime südamega tunnetamisest, siis tavaliselt see kujuneb kuidagi emotsionaalseks. Ja see suund on pigem inimese emotsioonidele Ja samal ajal me näeme, et see südamega tunnetamine katoliikluses ja õigeusu kirikus toimib inimese juures vastupidi just emotsioone kahandades ja neid lausa nii kõrvaldades. Milles on siis see erinevus? Mida tähendab see südamega tunnetama? Süda on ju piibellikule arusaamale kokkuvõttes inimese tervik. See ei ole mitte ainult tundemaailm, vaid ta on terviklik pilt inimisikust üldse. Ja seega tunnetada südamega tähendab seda, et kui me mõtleme inimese mõistust, ratio, iga üks arvab, et tal on see laitmatul kujul ja piisavalt olemas. Me igapäevases kõnes ju me räägime ka ikka niimoodi, kuidas rumalus ja lollid on kõik ümberringi, kõik teised. Sellest rääkides me oleme veendunud, et meid see ei puuduta. Puudutab küll. Me oleme selles nii lapselikult öeldes lollikarjas ühed lollid ise ka. Vabandust väga, kui ma niimoodi väljendun, aga see sõna lapsepõlvest saadik, ma mäletan, see oli põhiline sõimusõna, ikka, et Jüri ütles Atsile, et Ats on loll ja Ats ütles vasta ise oled. See oli tavaline asi lastel see lolliks nii nimetamine. Eks me oleme need lapsed ja suures osas lollid edasi, midagi pole teha. See, kes nende asjade kallal töötab, tunnetab seda igal päeval. Ja oma küündimatuse ja rumaluse läbi tunnetamine ongi tarkuse algus. Nii, et selles ei ole midagi hullu, kui me niimoodi ennast mõistame ja aru saame. Sest kui me tunneme, et me oleme kuskilt otsast tühjad, siis sinna tühjusesse on võimalik veel midagi panna. See, kes on nii öelda prahti ja enesekindlust täis, sinna ei olegi ju võimalik enam midagi panna. See meenutab ka Hiina filosoofiast Lao Tzid, kes ütleb, et võrreldes potti ja potises olevat tühjust küsib, kumb on tähtsam, kas pott või tühjus. Ja ütleb ka, et tühjus on tähtsam, sest sinna saab midagi panna, aga no pott oleks nagu kõrvaline asi. No niisugused väikesed humoorikad kõrvalepõiked aitavad meil ka siis ennast paremini nii distantsiga näha. Ja nüüd kaks väga olulist tegurit, mis on see, mida me näeme visuaalselt ja see, mida me kuuleme. Natukene mõned sõnad sümbolitest. Sõnad, värvused ja sümbolid kõik kiirgavad energiat. Iga asi teeb seda ning rituaalides rakendatakse nende koosmõju, mis avaldavad soovitud võnkeefekti. Sõnade ja värvuste sümbolid ja nende kombinatsioonid avavad siis vibratsioonide ukse. Loogilis intellektuaalne tegevus toimub vasaku ajupoolkera abil. See ratsionaalne tunnetus on tihedalt seotud inimese füüsiliste meeltega. Seega paraku ei saa olla sõltumatut, puhast ratsionaalsust. Teema on filosoofia ajaloos piisavalt käsitletud. Parem ajupoolkera funktsioonid on intuitsioon, kujutlusvõime, alateadvus, kunstid, muusika. Siin ei ole oluline sõna, nagu ratsionaalse tunnetuse puhul, vaid kujundid ja sümbolid. Visuaalsete sümboolsete kujutiste kaudu mõjutatakse otseselt inimese alateadvust. Võtame näiteks tänapäeval kogu televisiooni propaganda ja sisuliselt ju ajupesu ongi sellele üles ehitatud, et need visuaalsed kujutelmad vasak ajupoolkera paneb sõnadesse ja teeb sellest järeldused. See on üks inimmõistuse valitsemine läbi manipulatsiooni ja see selles olukorras ongi ju praeguses maailmas enamus inimesi. Sümbolite, alateadlike kujutelmadega ja piltidega antud impulsse peab tõlgendama vasakule ajupoolkerale see, mida me nimetame haridussüsteemiks. mis ongi ajupesu ja ajuprogrammeerimise paralleelaste. Kogu massimeedia sellega tegelebki. Üks näide sellest on näiteks, kuidas kasutatakse ajaloos ühte ja sama fotot, aga sellele fotole annab sisu foto all olev tekst. 1918, iljuti oli siin paar päeva tagasi aastapäev, kommunistid või bolshevikud mõrvasid Rakvere kandis sadu inimesi ja on üks fotopilt 80 maha lastud talu peremehest. Mina nägin seda pilti teist korda nõukogude ajal ajalooraamatus ja siis oli sinna alla kirjutatud kodanlaste veresauna ohvrid. Nii et pilt, ükskõik mis sugune, selles pildis sisalduv saab tähenduse selle läbi, mis sugune tekst on seal all. Ma olen näinud ka teise maailmasõja linnade pommitamise laibamägesid, mis on siis eriti Hamburgi ja mis seal Dresdeni need jubedad masspommitamised ja laibakuhjad. Ja need laibakuhja fotod on ju tuntud fotod ja aga ma olen näinud neid fotosid ka hoopis teistsuguste allkirjadega. Nii et pilt kui sümbol ja sõna annab siis see, mis moodi sa sellest pead aru saama. Me oleme ka viimasel ajal seda, kes oskab jälgida ja tähele panna, kuidas kasutatakse mingeid vanu filmilõike ja siis esitatakse neid tänapäevase pähe või mis tahes. Nii et see on selles massimeedias ja propagandasõjas kõige tavalisem mõte. Aga seda väga vähesed märkavad ja teavad ja tähele panemad. Enamus inimesi ei oska sinna kaugemale seda asja näha ega küsimusi esitada. Seega ei ole ükskõik, missugune on visuaalne pilt kirikust seest, missugune on valgus ja mida see kõik teenib. Kirik peab aitama inimesel leida sisemist rahu ja jõuda ju sisemise valgustuseni, sisemise tunnetuseni. Mida inimene teeb, kes tahab niimoodi midagi tõsiselt mõtelda, me paneme tavaliselt silmad kinni. Miks? Sellepärast, et kõik, mida silm näeb, võib takistada seda süvenemist. Teisalt vastupidi, kui me paneme silma ette niisuguse sümboli, mis spetsiaalselt juhib tähelepanu sellele meie poolt soovitud meditatiivse eesmärgile, siis see aitab sinna süvenemist. Sellepärast kirikus või palvetamise ajal panna enda ette kas krutsifiks või Jumala ema ikoon, kirikliku kunsti, mis aitab selle välise sümboli läbi süveneda selle nii öelda sinna taha, mis seal taga on. Keskaja kunsti on ju väga ilusti ka spetsialistid iseloomustanud, et keskaja kunst ühes mõttes suleb ruumi, teisipidi ta võimaldab sellele, kes sealt uksest läbi läheb, selle taha, sellesse vaimsesse maailma, siseneda. Ja nüüd siis see väline valguse küsimus. Kui kirik on väga eledalt valgustatud, siis see takistab sellist süvenemist. Mina näiteks teeksin niimoodi, et kui koguduse lauluaeg on, siis kroonlühtrid põlevad, aga kui on ainult toiming altari juures, siis on kirik hämar, ja valgustatud on ainult altar, et inimese tähelepanu on seal ja tema ümber on see meditatiivne hämarus, mis aitab tal süveneda ja suunata kõik tähelepanu sellele ühele ja olulisele. Toome veel ühe näite sellest, mis puudutab välist valgust. Kui me oleme ju nüüd kõik meediast kuulnud seda Guantanamo vangide piinamist, siis üks piinamise meetod oli 24 tundi äärmiselt hele valgus, milles inimene on. Ta ei saa magada ka õieti, sest ainult täielikus pimeduses inimese käbinääre toodab organismile, mis oli melantoniini või mis see oli. Kui on nõrgemgi valgus või tänaval arten paistab tuppa või siis ei toimi see. tähendab, et inimesega füüsiline funktsioneerimine vajab täielikku pimedust. Selle pärast magamistuba peab olema täielikult pime. See on niisugune rahukoht. Ka vanas talukultuuris Eestis magamistuba oli selline, kuhu päeval ei tohtinud minna. Lapsed ei tohtinud seal joostega mängida. Ja vanemad inimesed kohe keelasid lapsi ja ütlesid, et magamistuppa ei tohi minna ja öeldi veel juurde, magamistuba puhkab. Ja muidugi oli ka lubamatu, et kui külalised majas olid, et keegi magamistuppa läheks. Sinna ei tohtinud vanas kultuuris isegi võõras vaadata. See juba häiris seda keskkonda, milles inimene pidi puhata saama ja puhkeseisundis on inimene ka teisi pidi kaitsetu. Seega oli väga see vana tarkus selles, et seda pidi hoidma. Ja nüüd see sisemise valguse saavutamiseks ongi siis oluline see hämarus, meditatiivne hämarus. Ja kui me Kreekas või seal Armeenias ja need vanad kirikud, mis ka seal Serbias ja kus siis keegi käinud on ja saanud seda kogeda, et kui me sisse läheme, siis on väga hämar ja valgustatud on ainult ikoonid. Nad ei ole ka heledalt valgustatud. Ja see aitab inimesel siis süveneda selleks, et eesmärk on absoluudi lõpmatuse, mida me nimetame Jumala tunnetamine. Kui on olemas niisugune arusaam absoluudist lõpmatusest, siis ei saa seda enam inimene ja oma maailmapildist välja tõrjuda ja öelda, et seda ei ole. Selles mõttes kogu valgustusajastust alates filosoofia, see on siis 18. Sajandi filosoofia sealt edasi, on üpriski abitu ja ta sipleb nende samade küsimuste käes, mis tegelikult on juba 1000 ja rohkem aastat tagasi väga põhjalikult käsitletud ja ka lahendatud. Nii et kui inimesed selle kategooria tõrjuvad välja oma mõtlemisest, siis tulemused on need, mida me praegu siin näeme, siis ka selles üleüldises kultuuri ja inimeste kriisis, mis on. Oli niisugune mõtleja, nagu me oleme sellest ka varem rääkinud ja peab kordama ja kordama nende tekstidega töötades päevast päeva nädalast nädalasse ühe ja sama teksti ja sõnastusega on huvitav kogeda seda, kuidas siin kehtib see Toomase poolt formuleeritud reegel, et me võime ligineda pidevalt targemaks saada, pidevalt avastada alles, mida see õieti tähendab, jupikese aaval. Selle tõttu on oluline süvenemine ja meditatiivsus. Seega kirikuteenistuse eesmärk on olla maksimaalselt meditatiivne, müstagoogiline teoloogia. Millegi pärast levib pärast teist Vatikani kirikukogu, kui modernism ootamatult niimoodi suuresti võimule pürgis, milleks oli tarvis lõhkuda seda hästi töötavat tervikut. Kus tuli niisugune Jumala vastane mõte, kui otse välja öelda, et altar keeratakse teisi pidi ja missat hakatakse pidama näoga rahva poole. Müsteerium fidei, usu müsteerium, usu saladus. Idakirikus on ikonostaas, mis suleb altari ruumi kiriku üldruumist. Liturgia kõrgpunktis, kus elementidesse laskub püha vaim, on ikonostaasi uksed suletud. Koor laulab ja ikonostaasi taga toimub midagi. Toimub suur usu müsteerium. Kui armulaua elementid on pühitsetud, siis avatakse ikonostaasi väravad ja väravatest paistab ainult, et seal on altar. Siin säilib see suur saladus ja Jumala salaasi. Kui me toome selle lauakesega niimoodi kiriku keskele, siis kaotab kogu toiming väga palju oma pühalikkusest ja salapärast. Me oleme füüsises elavad inimesed, me peame nende asjadega arvestama. Siis teine asi, mis segab tegelikult meditatiivset süvenemist, on asjatu sebimine kirikus. Sinna juurde kuulub ka, ja mitte see pole ainult minu arvamine, olen selle kohta lugenud ka väga häid uurimusi juba. Ühelt poolt tundub see väga ilus, kui öeldakse kirikus, et antke nüüd kõik üksteisele see suur sõbralik kummardus ja käe pigistamine ja käe surumine. Aga see viib ju tähelepanu jälle kõrvale meditatiivsest süvenemisest, mis nõuab ka füüsilist liikumatust, tardumust, staatilisust, tähelepanu suunamist ühte kohta. Nüüd sa katkestad selle ära ja hakkad siis ümber ringi jälle sebima ja naeratama ja kätt andma. Seda võib ju pärast teha peale missat kiriku ukse taga. Ega siis ligimese armastus selle pärast väiksem ei ole, kui me nii ei tee, sest et 2000 aastat ei ole niimoodi tehtud. Ja nüüd äkki on see niimoodi avastatud, et on väga vajalik. Nii et me näeme, kuidas on niisugune eemaldumine sellest meditatiivsest süvenemisest ja seda püütakse asendada siis välise sebimisega. Nii et tunnetada cogitare, dicere in corde, südamega, võib siis tähendada huvitaval kombel ka kristliku maailma eri konfessioonides täiesti eri asju. Kui me näiteks võrdleme siin ka ida- ja lääne kirikuid, siis lääs on läinud rohkem ratsionalismi teed, selleks andis siis võimsa tõuke ka skolastika, kuid skolastikast ei tehtud õigeid järeldusi. Ja teiselt poolt ida on jäänud rõhutatult apofaatilise või siis negatiivse tunnetuse süsteemi. Need kaks asja peavad muidugi olema mõlemad koos. Ma toon ühe näite sellest, missugune kummaline ring tekib selle mõistuse ja usu käsitlemisel, kui ei mõisteta, mis on mõistus ja kui ei mõisteta, mis on usk. Ma loen ette ühe tsitaadi, mis peaks näitama selgelt seda. Usun oma mõistusesse, see tähendab, olen veendunud ja tean, et minu mõistus on absoluutne ja on tunnetanud, mõistnud kogu universumida olemuses ja meelelisuses. Et kingin oma mõistusele täis usaldusele, olles veendunud, et ta teab kõik ja teeb sellest lähtuvalt ainult õigeid otsuseid. Tsitaadi lõpp. Nii, panite vast tähele seda siin. Kas me saame siis väita, et selles usus oma mõistuse kõik võimsusesse, olla veendunud, et ta teab kõik ja teeb sellest lähtuvalt ainult õigeid otsuseid. Kes meist julgeks tinnitada, et meie olukord niisugune on? Ja teiseks, kelle mõistus? Kui inimesed räägivad mõistuses, siis tuleb küsida, kas on olemas mõistuse etaloon. Nii nagu Pariisis on meetri etaloon. Missugune on etaloon mõistus? Kas on kõigil või? Juba antiikreekas öeldi, et 1000 lolli ei anna välja ühte tarka inimest. Tark on ikka üksik inimene. Mass ei saa loll olla ja kui me kuhjame lolle üksteise otsa unikusse, ega seal tarkust ikka välja ei tule. Ei tule välja, mitte midagi ei tule. Nii et need asjad peaks panema sügavuti mõtlema, mis on. On väljendid, mõistuse vastane. Küsimus, kelle mõistuse vastane? Jälle küsimus, kui ühele on mõistetav, teisele mõistuse vastane. Mina, kui ma loen tuumafüüsika õpikut, siis ma ei saa öelda, et see on mõistuse vastane, ma saan ainult öelda, mina ei saa sellest aru. See ei ole minu eriala. Palju õigem ütelus on üle mõistuse asjad, see tähendab, see, mis on tunnetamatu ja mõistetamatu, mõistus pingutab selleks, et hakata seda mõistma. Nii et kui üks või teine asi, kas on mõistusepärane või ei ole mõistusepärane, siis tuleb küsida, aga kelle mõistuse kohaselt? Nii. Mina tean nii palju niisugusi asju, millest ei saagi rääkida, sest et ma tean, et sellest ei saada lihtsalt aru. Ja järelikult ei ole mõtet ka rääkida. Ja muidugi on praegu piisavalt palju niisugust kirjandust, kus igaüks võib ise neid asju ka uurida. Nii et Tiitšerein korde, tunnetada südamega, peaks olema terviklik. Ida müstagoogiline, apofaatiline tunnetus, aju parema poolkeru, mis intuitsioon, ja läänes see suund, mis skolastikast edasi läks, ratsionalism, ja siis siit tulebki ka see erinevus, et lääne süsteemis kiputakse seda südamega tunnetamist mõistma mingite emotsioonidena. Tegelikult tähendab süda tervikut, ta tähendab ka aju kui tunnetava organi tervikut. Ma olen ise täheldanud ühte kogemust, uurides Bütsantsi kultuuri ja idakirikut elades Armeenias. Armeenia liturgias loetakse jutlust vana armeenia keeles väga pidulikult, millest ju tegelikult ükski kirikuline ei saa aru. Jutluse lõppedes vaatas mulle armeenlane otsa, ütles, noh, oli vägev jutlus. Nii. Ja ma sain aru, mis moodi ta seda mõistis. Mul on omal kogemus Itaaliast, kuidas eestikeelse jutluse peale ümbritses mind rühm itaallasi, kes tulid jutluse eest tänama. Tähendab, jutlust ei võeta vasta ainult ratsionaalselt, vaid hoopis teisiti. Aga sealjuures jääb siiski midagi puudusest, ka Armeenia kirikus on tekkinud niisugune vennaskond, kes ime küll koguneb korterites. Nad ise ütlevad, et nad on tugirühm kirikule, nad mitte mingil juhul ei taha midagi teha eraldi, aga järelikult on midagi ka kuskilt natuke puudu, et tahetakse ka rohkem pühakirja seletust ja niisugust nagu õpetuslikku külge. Ja teisalt jälle selle müstagoogilise osa nõrkus või suur puudujääk läänekirikus püüab siis inimene seda siis ise niimoodi, ütleme siis, kompenseerida ja siis on oht selleks sentimentalismiks ja tundelisuseks. Nii et see puhastav kirikumuusika, ma ei saa aru, ma olen sellest rääkinud ja seda peaks mõistetama, et Raadio 7 ja paraku ka Pereraadiost tuleb sellist ingliskeelset rämpstümpsu, et milleks see vajalik on? Milleks? Öelda, et see on noorte pärane ja siis noored kuuluvad. Noori tuleb kasvatada, aga mitte noorte ees pugeda. Ja noori tuleb õpetada. Tänapäeval on moodi läinud see, et kõik noored on hirmustargad, mida nad ise ka usuvad, et nad on. Mina olin 16-aastaselt ka. Peaaegu tundus, et maailm on selge. Aga siis hakkas segasemaks minema ja siia maani läheb üha segasemaks. Nii on siis nende asjadega nii siin väikses mõtiskluses lood. Nii et sisemise valgustuse saamiseks on vaja meditatiivsust. Meditatiivsus, see on süvenemine ja selleks süvenemiseks on vaja segavad tegurid kõrvaldada. Selleks on vaikust vaja ja meil on alati kasutada, ütleksin, kolm palvetusruumi. Esimene kõige suurem on kosmos. Tähist taevasse vaatamine, mõtte viimine, et tajuda, mis on lõpmatus ja tunda, et see enam ei mahu mõistusesse. Ja samal ajal ometi, et meil selline arusaam on olemas. Teine, mis kultuuris peab töötama, on lõpmatuse vähendatud mudel kirik. Ja kolmas, seda me võime igal pool teha ise, see on sulgumine ise endasse, selles mõttes ka kapuuts on hea, kuidas kiriku koori palves, kui mungad palvetavad, siis on palve osad, mida loetakse nii, et kapuuts lükatakse peast ära ja tõustakse püsti ja kõik näevad üksteist. Või isegi selline niss on, kus sa oled ainult nagu üksi, kuuled teisi, aga ei näe. Ja siis teine variant on sulgumine, kus sa oled nagu ainult ise ja üksi, et sa lood niisuguse kinnise ruumi. ja seda individuaalset kinnist meditatiivset ruumi saab ju endal luua alati igal pool ja ükskõik kus. Nii et need kolm misukest kirikut, universum, kirik ja iseenda silma vaate suunamine sisemusse, aitaksid alati seda rahu leida. Lõpetaksin selle väikese niisuguse mõtiskluse siis sellega, et kuulame lõpuks benediktiini munkade meditatiivset laulu. Tänan kaasa mõtlemast, tänan tähelepanu eest.
Alleluja.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.